اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. Nah, sebelum kita masuk ke ini ya, masuk ke acara intinya, izinkan saya untuk sedikit membacakan urutan acara pada malam hari ini. Nah, yang pertama adalah pembukaan, terus nanti akan ada sedikit penyampaian dari penulis buku ini, yaitu Ustadz Anton Ismunanto ya. Nah, setelah nanti ada sedikit pengantar, nanti akan ada sesi pemaparan dari para panelis. Nah, di sini alhamdulillah para panelis sudah hadir semua ya. Ada Mbak Dewi Setiawati. Mbak Dewi Setiawati itu aktivitasnya sebagai pendidik guru SD. Terus Mas Alvin Kodri Lazuardi, itu beliau sekarang kesibukannya adalah menulis buku dan sebagai staf pengasuhan PP Muhammadiyah Ahmad Dahlan, dan juga berstatus sebagai mahasiswa pasca UMP. Kemudian ada Mas Rifki Maulana. Beliau salah satu orang yang sangat gemar dalam dunia perbukuan ya. Terus ada Mas Rahman Satrio Wicaksono. Nah, beliau adalah pendidik dan penyuka buku. Nah, sebagai sedikit ini ya, pantikan. Jadi buku Memoir Santri Pemikiran ini di Gaza, di penerbitan Gaza, ini pernah dicetak sebanyak 2 kali. Cetakan pertama itu covernya warnanya coklat putih, dan untuk cetakan kedua itu yang sekarang warnanya merah putih ya. Jadi sudah 2 kali cetakan seperti itu, luar biasa. Dan di buku ini itu menceritakan tentang pengalaman dari penulis Ustadz Anton Ismunanto mengenai pengalaman beliau selama mengikuti program kaderisasi ulama di Universitas Darussalam Gontor. Nah, Ustadz Anton Ismanantonya alhamdulillah di sini sudah hadir ya. Nah, kepada Ustadz Anton kami persilakan untuk memberikan pengantar. Monggo Ustadz.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kawan-kawan sekalian, ada Vicky, ada Tio. Kalau dengan Tio kan di Bentala ya. Terus kemudian ada Vicky, ada Alvin, terus ada Mbak Dewi, ini saya salam kenal. Terus dan teman-teman sekalian yang lainnya, alhamdulillah pada malam hari ini bisa bertemu. Ini mau membincang, menggibah buku. Ya, buku itu seperti itu ya. Jadi dulu cuma sekedar catatan-catatan ringan saja, karena di sana kan 6 bulan ya. Kalau membuat catatan ringan itu kan untuk waktu yang tidak terlalu lama, itu kan nafasnya ada. Beda kalau ceritanya misalkan 6 tahun itu kayak. Alvin kalau di Gontor 6 tahun buat catatan kan capek juga tangannya kan, bisa kemang gitu. 6 bulan kan cepat saja. Terus kemudian saat itu ketika baca catatan itu ada penerbit indie namanya, kalau mungkin pernah tahu dengan segala cerita di belakangnya, itu namanya Anomali itu. Bilang, Mas itu anu ya, di kan ngerekamnya kan di status Facebook gitu. Itu dibanyakin ya, nanti mau tak terbitkan itu. Iyalah, saya bilang. Tapi kemudian qadarullah, karena keluarganya sedang ada problem, karena kebetulan qadarullah anaknya itu terlahir tidak sempurna semua, akhirnya kemudian pindah ke Kalimantan dan sebagainya. Jadinya sudah jadi dokumen saja. Terus tiba-tiba kok gimana ceritanya, dulu Vicky tanya ada naskah nggak, saat ada tuh naskah lama mau po ya, terus kemudian ya jadilah jadilah itu. Dan kemudian ya harapannya sih sederhana saja, kalau saya sementara pahala begitu kan, dan buat teman-teman berguna itu bermanfaat ya, saya sudah senang sekali gitu. Jika ada kalimat atau kata yang bermanfaat bagi pikiran teman-teman sekalian, bagi perasaan teman-teman sekalian sudah lebih dari cukup. Lalu secara personal dapat pahala itu ya, lalu kita berharap pahala yang diterima Allah ya sudah senang sekali lah ya. Adapun selebihnya tentu saya ucapkan terima kasih sebenarnya kepada Vicky yang karena keisengan dialah buku itu terbit. Kalau dia nggak nawarin kan nggak terbit juga itu. Dan kemudian kepada pembaca yang mau membaca itu. Anda mau membaca itu sudah alhamdulillah tuh. Di zaman begini orang mau baca itu sudah alhamdulillah. Meskipun sebetulnya kalau kita mau menertawakan buku itu ya itu kan status yang berpindah jadi buku. Berarti kan sama aja kan tetap baca status kan. Sama-sama baca status media sosial orang gitu. Bedanya kalau yang biasanya elektronik ya ini sudah tercetak secara fisik gitu aja. Jadi kita belum cukup berhasil mengangkat derajat literasi orang sebetulnya. Karena dari apa namanya? Dari status yang tertulis di media sosial begitu menjadi terekam di media cetak. Itu sebenarnya kualitas literasinya ya belum cukup menggembirakan gitu. Kecuali kalau kemudian diuraikan menjadi tulisan-tulisan mandiri yang berdiri sendiri-sendiri, nah itu sudah agak keren ya. Tapi karena ya sebagai penggembala santri yang baik ya, waktunya habis untuk menggembala santri begitu kan, terus dayanya sibuk begitu sehingga tidak berkesempatan. Nah, yang terakhir mungkin terima kasih kepada teman-teman yang berkenan untuk memberikan tanggapan ya. Tio ini semoga sehat selalu Tio. Nah, sekarang ini Tio sekarang menjadi pengasuh santri betulan ya. Jadi penggembala santri betulan. Selamat menikmati Tio. Terus kemudian kalau Alvin mah ini darah dagingnya sudah pondok dia. Nah, kalau Rifki harus pulang kampung ya, semoga selesai kuliahnya. Dan kayaknya di Mahan juga ya Rifki ya, semoga selesai lah. Untuk Mbak Dewi, terima kasih. Semoga menggembala santri SD-nya juga, buku itu berguna untuk menggembala santri SD. Itu jazakumullahu khairan, semoga jadi pahala kita semuanya dan menjadi kebermanfaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz atas pengantarnya pada malam hari ini ya. Nah, setelah ini kita akan memasuki sesi ini ya, bedah buku dari para panelis. Jadi panelis ini adalah orang-orang yang pernah membaca buku dari ini ya, dari buku yang berjudul Memoir Santri Pemikiran seperti itu. Nah, bagaimana nanti bedah bukunya sepertinya akan menarik ya, karena ini ada 4 panelis, jadi barangkali memiliki sudut pandangnya masing-masing seperti itu. Nah, jadi nanti para panelis akan memaparkan satu panelis ya sekitar 10-15 menit kayak gitu berurutan. Terus nanti karena di sini ada audiens juga. Nah, nanti bagi para audiens silakan nanti menanggapi atau boleh bertanya ketika semua panelis telah memberikan pemaparannya seperti itu. Nah, karena di sini ada 4 panelis, kita mulai dari siapa dulu ya? Kita mulai dari Mbak Dewi Setiawati ya. Saya ingin menyapa Mbak Dewi Setiawati. Assalamualaikum Mbak Dewi. Apakah sudah aktif di forum? Sudah ya, alhamdulillah. Nah, seperti yang saya paparkan tadi, jadi Mbak Dewi Setiawati ini aktivitasnya sebagai pendidik atau guru SD. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin lebih kenal dengan Mbak Dewi, bisa menghubungi Instagramnya, itu @dewisetiawati72. Nah, kepada Mbak Dewi Setiawati, untuk pemaparannya kami persilakan.
Maaf, apakah suara saya sudah bisa terdengar dengan jelas? Halo?
Suaranya mungkin kurang keras ya, Mbak ya. Mungkin bisa didekatkan lagi speakernya atau di ini. Ya.
Baik, saya coba lagi ya. Bagaimana, apakah sudah bisa terdengar dengan jelas suara saya?
Nah, sekarang sudah jelas, alhamdulillah.
Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ustaz Anton Ismananto serta teman-teman peserta bedah buku keempat pada malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kehadirat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita adalah umat beliau yang akan mendapatkan syafaat. Salam kenal juga Ustaz Anton. Saya mencoba mengingat-ingat ya Ustaz. Nama Ustaz itu di telinga saya sebenarnya tidak asing. Tapi saya mengingat-ingat di mana pernah mengikuti kajian Ustaz. Gitu. Ternyata di kampus saya, Ustaz pernah mengisi salah satu acara, yaitu Kismis Kajian Inspiratif Kamis Sore di Universitas PGRI Yogyakarta. Dan saya buka kembali itu tertanggal 4 Mei 2017. Ternyata masih ada pamfletnya Ustaz. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Vicky dan juga Gazal Library yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menceritakan pengalaman saya setelah membaca buku karya Ustaz Anton, yaitu Memoir Santri Pemikiran. Pada awalnya saya ingin membaca buku ini karena saya tertarik dengan judulnya. Jadi kumpulan catatan ringan dari program kaderisasi ulama Gontor Angkatan 7. Nah, PKU atau program kaderisasi ulama sendiri ini sangat baru ya bagi saya. Selama ini belum pernah saya mendengar ada program ini. Jadi saya rasa ini adalah, walaupun di sini judulnya catatan ringan ya, tapi saya yakin di dalamnya itu bukan, di dalamnya ada sesuatu yang harus saya ketahui atau jangan sampai saya lewatkan gitu, sehingga saya akhirnya membeli buku ini. Kemudian ada kata Gontor di sini. Nah, memang yang kita tahu ya, Pondok Pesantren Gontor itu memang istimewa sekali, sangat terkenal dan bukan hanya terkenal dengan banyak santrinya saja, tetapi Gontor ini merupakan salah satu pusat pendidikan Islam yang bisa kita katakan istimewa gitu. Kemudian ada banyak sekali tema yang atau topik ya, topik yang saya temukan dalam buku ini, terutama adalah tentang perang pemikiran ya di era modern ini, antara lain pluralisme, relativisme, feminisme, kemudian liberalisme. Kemudian selain itu saya ingin mengangkat beberapa topik ya. Yang pertama adalah tentang kaderisasi. Saya membaca pembukaan dari buku ini ya, ternyata perubahan PKU ini sebenarnya dulu bukan dicetuskan oleh Gontor itu sendiri, akan tetapi oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Saya melihat bahwa Gontor itu menjadi salah satu lembaga yang sangat konsen ya terhadap kaderisasi ulama. Bahkan mereka sampai mengeluarkan dana yang tidak sedikit ya untuk program ini demi terciptanya kader-kader ulama yang diharapkan bisa merubah Indonesia terutama dan generasi muslim itu menjadi lebih baik lagi. Saya teringat dulu pernah mengikuti sebuah program ya. Program ini gratis. Bahkan yang mengikuti program setelah program selesai itu diberi uang saku. Nah, saya bisa melihat bagaimana organisasi atau perkumpulan yang mengadakan program tersebut itu sangat menginginkan yang terbaik untuk para peserta, sehingga tidak tanggung-tanggung ya, ada orang-orang yang ingin benar-benar membangun peradaban begitu, tidak hanya mohon maaf, tidak hanya mencari profit ya, akan tetapi mereka malah rela berkorban ya, baik itu waktu, tenaga maupun finansial demi tercipta kader-kader yang lebih baik begitu. Kemudian yang kedua adalah tentang pentingnya membaca dan juga menulis. Nah, dalam buku ini Ustadz Anton bercerita bahwa di program PKU itu seorang Ustadz memberikan tugas. Tugasnya yaitu membaca. Yaitu membaca salah satunya ya, membaca 50 buku dalam 5 hari. Nah, setelah dibaca, buku ini tidak hanya dibaca saja, tapi harus ada yang dibuat resensi, ada yang diceritakan kembali gitu. Intinya adalah tidak hanya membaca saja, tapi harus dituliskan atau dibagikan kepada orang lain gitu, supaya apa yang dibaca itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Termasuk hasil dari menulis itu sendiri adalah buku ini. Buku catatan ringan ini adalah salah satu hasil program jadi di sana di program PKU itu ada sebuah program yang menceritakan bagaimana caranya, yang menjelaskan bagaimana caranya sebuah tulisan itu enak dibaca. Jadi ada aturan-aturannya. Nah, menurut saya buku ini adalah salah satu keberhasilan dari program PKU tersebut. Karena saya membaca awalan saja dari buku ini itu sangat menarik itu. Dan bisa menggambarkan program PKU ini dengan baik gitu. Saya teringat beberapa bukti masuknya Islam ke Indonesia beberapa abad yang lalu, yaitu antara lain catatan Ibnu Battuta dan juga catatan perjalanan Marco Polo. Di sini menunjukkan pentingnya menulis bagi kita, terutama bagi Muslim ya, agar kita bisa tahu bagaimana sejarah kita pada zaman dahulu, kemudian kita bisa mengambil hikmah dari kejadian-kejadian sejarah tersebut. Jadi ini membuat saya, meskipun saya bukan penulis ya, tapi membuat saya tertarik. Wah, ternyata menulis itu penting. Contohnya kita bisa menulis kejadian-kejadian yang terjadi pada saat ini. Sehingga nanti pada suatu saat ketika mungkin anak cucu kita membaca catatan-catatan kita tentang kejadian pada saat ini, mungkin ada hal-hal yang bermanfaat bagi mereka gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang penokohan. Banyak sekali ustadz-ustadz yang dikenalkan oleh Ustadz Anton ya dalam buku ini. Akan tetapi saya akan membahas mengenai salah satu orang yang menurut saya paling banyak dibahas oleh Ustadz Anton ya, yaitu Ustadz Dr. Hamid Fahmi Zarkashi. Nah, setelah saya membaca buku Ustadz Anton, saya menjadi terngiang-ngiang Ustadz Dr. Hamid Fahmi Zarkashi dengan seluruh kelebihan-kelebihan yang beliau miliki. Di antaranya pengetahuan keislamannya bagus, kemudian selain itu beliau juga berkesempatan belajar di luar negeri, dan tidak hanya ibarat kata tidak hanya aktivisme saja yang beliau lakukan, akan tetapi beliau juga menempuh pendidikan formal yang itu bisa menunjang menunjang perkembangan Islam gitu. Dan setelah saya membaca buku ini, suatu hari saya iseng-iseng sedang membuka YouTube ya. Kemudian saya subhanallah melihat ada nama Ustaz Dr. Hamid Fahmi Zarkashi. Kemudian saya mencoba klik dan ternyata Masya Allah memang benar Ustaz Fahmi ini memang luar biasa ya keilmuannya Masya Allah. Jadi buku ini juga mengenalkan saya kepada Ustaz-Ustaz yang lain yang memang perlu kita timba ilmunya. Meskipun tidak ini ya, sebenarnya ngaji di YouTube itu bukan sumber utama ya, tapi ini bisa menjadi salah satu masukan juga untuk kita mungkin saat waktu kita senggang atau kita belum bisa bepergian, kita bisa membuka YouTube ini. Namun perlu kita perhatikan ya, untuk tidak hanya asal klik saja ada namanya Ustaz, kemudian kita klik begitu, akan tetapi saya yakin kita perlu juga nama-nama yang menjadi referensi. Oh, Ustaz ini baik di bidang ini. Oh, Ustaz itu baik di bidang itu. Seperti itu. Jadi kalau ada yang merekomendasikan, itu kita lebih tenang gitu. Mendengarkannya lebih tenang gitu. Kemudian, berkaitan dengan pendidikan ya. Atau di sini saya lebih menginikannya pengkaderan ya. Di buku ini, di halaman 78 ya, dijelaskan mengenai kisah perang surutnya Gontor. Jadi ternyata Gontor itu dulu pernah mengalami pasang surut begitu. Ada sebuah kalimat ya, pengkaderan harus dirancang agar kemunculan orang-orang potensial bukan karena kecelakaan sejarah, melainkan by setting and by design. Jadi kembali lagi ke pendidikan atau kaderisasi ya, perlunya kita untuk benar-benar menyiapkan apa yang ingin kita tuju atau apa yang ingin kita hasilkan gitu. Antara lain adalah planning ya, persiapan gitu. Jadi diharapkan dengan persiapan itu, apa yang kita ingin capai akan lebih terrealisasi dengan baik begitu. Mohon maaf ya teman-teman, ini pertama kalinya saya membedah buku, jadi mungkin masih belajar. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih ya pada Ustaz Anton dan juga Mas Vicky dari buku ini membuat pengetahuan saya lebih bertambah. Kemudian ada rasa ingin tahu, oh ternyata saya harus lebih banyak belajar lagi, seperti itu. Jadi sekali lagi walaupun ini catatan ringan, tapi ternyata isinya itu benar-benar berbobot gitu menurut saya. Bahkan waktu saya membaca buku ini, harapan saya bahwa kalau ini dibuat, nah ini kan judulnya catatan ringan ya Ustaz, kalau ini dibuat bukan catatan ringan, mungkin nanti kan bisa lebih bermanfaat lagi seperti ini. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Silakan.
Terima kasih Mbak Devi Setiawati atas pemaparan bedah bukunya. Cukup banyak ya yang disampaikan oleh Mbak Devi.
Oh nah. Iya, berapa menit ya?
Tapi keren Mbak. Nah, Setelah ini ya, kita akan masuk ke panelis kedua, yaitu Mas Alvin ya, Mas Alvin Lazuardi. Nah, ya. Saya izin memaparkan lagi, jadi beliau itu adalah mahasiswa pasca UMP, kemudian sekarang sebagai staf pengasuhan pengurus pusat Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Terus aktivitasnya juga sebagai penulis buku. Kemudian jika kawan-kawan ingin menghubungi beliau, bisa melewati Instagram dengan alamat @alfuwisdoms atau alfuwisdoms.wordpress.com. Nah, kepada Mas Alvin, kami persilakan.
Terima kasih untuk Mas yang membawa acara. Asmini sinten, Mas?
Saya Usman.
Oh, Mas Usman. Itu saya bincang buku, nama bincang buku. Ya, terus terima kasih juga pada Mas Vicky. Salam takzim juga untuk Ustadz Anton. Ya, mohon maaf, Ustadz, kalau nanti penyampaiannya kurang, minta dikoreksi, Ustadz. Alhamdulillah, bicara tentang buku ini, sebenarnya memang ini catatan berat sebenarnya. Cuma hasil refleksinya itu ibarat diturunkan grade-nya agar bisa memahami secara renyah, kadang juga jenaka juga. Kemudian sebenarnya momen perkenalan saya ke Ustadz Anton sendiri adalah berawal di tahun 2008, saya ada kuliah umum bersama Profesor dokter, masih dokter gitu, itu kuliah umum Usuluddin, karena saya dulu di Unida. Nah, kemudian setelah itu buku Worldview Islam saya beli, ya, yang dulu cetakan warna putih yang pertama saya beli. Nah, ternyata di halaman pertama pembukanya ada nama Anton Ismunanto. Jadi di situ saya mulai mengenal, ingin mencari-cari. Kemudian juga setelah itu ada cetakan yang kedua yang warna biru, yang saya pakai background-nya ini, salah satu cover bukunya. Kemudian saya baca lagi, ternyata ditambah dengan pengantar dari Dr. Hamid. Terus kalau boleh cerita, saya dulu pas antum PKU, berarti saya kelas 6 di Gontor, 2014. Panggung gembira yang antum lihat berarti angkatan saya. Angkatan saya Evan, Reza, dan sebagainya. Tuan Diuntala itu. Jadi ya, saya baca itu juga ternyata dunia semakin sempit ternyata. Maksudnya saya baca di sini nama-namanya, orangnya ternyata sekitar sini juga. Berarti Ustadz Khalid Karomi, angkatan antum, itu juga dekat juga dengan pondok. Dulu di Gontor 5 juga sering konsultasi bersama Ustaz Eko Hadi yang sekarang dekat juga dengan pondok, beliau sekarang jadi pimpinan. Ya. Dari situlah mulai menggali gagasan-gagasan beliau, kemudian ternyata ditelusur Ustaz Anton ini bersubah kepada Profesor Hamid. Ya, di mana Profesor Hamid itu juga adalah salah satu murid dari Prof. Alatas. Jadi aliran pemikiran dari hulu ke hilirnya sangat terlihat. Ya, dan itu adalah sebagai sibukoh sendiri dalam PKU, karena guru-gurunya sendiri dari para muasis insis dari Asatid Gontor juga. Dulu saya juga diberikan wejangan ketika kelas 6, Profesor Hamid itu wajib memberikan wejangan sebelum lulus santri-santri. Saya masih bertanya-tanya, apa ini worldview, apa ini liberalisme. Pernah teman membeli buku Mishkat, kemudian dibawa ke asrama. Saya baca, tertolak. Masih belum kuat ketika itu. Karena masih kelas 6 ya, Mishkat. Ini apa maksudnya? Tapi dibedah, heboh ya, apa sampai Republika datang, Hidayatullah datang, Miumi juga datang. Ini acara apa? teman bawa masih belum kena. Alhamdulillah saya lulus di semester 3. Saya sudah di semester 1 masih baca-baca ya yang motivasi-motivasi. Kemudian di semester 3 setelah pulang lawatan dari Thailand, kemudian ke Singapura dan ke Malaysia, terakhir di Istat IAUM. Di IAUM-nya berarti belum ke Istatnya. Ketika itu dosen mengarahkan untuk ke rumahnya Habib Naqib. Ya silakan main ke sana. Tapi ternyata di kontak Qadarullah beliau lagi kurang berkenan gitu. Akhirnya rezekinya di IAUM ketemunya Zakir Naik ketika wudhu sholat zuhur. Jadi ini siapa kayak kenal gitu kan. Ternyata Zakir Naik mau ngasih tahu jihad di situ. Ya, kembali ke buku ini. Ya, sebenarnya ini adalah di dalam buku ini punya anasir ya. Unsur-unsur yang membuat kenapa Ustadz Anton bisa melayangkan argumennya. Menurut saya yang paling berkesan dari ini adalah menyalakan nalar furqon. Jadi dalam buku ini memang sangat renyah ya, dan juga tapi perlu dalam catatan untuk membaca ini juga perlu dibarengi maklumat-maklumat sabiqoh karena banyak terminologi yang harus kita kembali lagi. Itu menyalakan nalar furqon. Jadi memang Al-Qur'an itu adalah hak, benar-benar hak. Tapi ternyata atas kesalahan manusia itu Al-Qur'an bisa menjadi jalan pluralisme ya. Seperti Abdul Muqsit Al-Ghazali itu kan nulis sendiri argumen pluralisme dalam Al-Qur'an itu. Jadi yang salah itu ternyata bukan di Qur'annya, tapi ternyata orangnya itu kurang bisa menghidupkan nalar pembedanya. Ainal haq wal batil, aina sahih wal batil. Nah, Al-Qur'an turun ke dunia ini sebagai furqon, pembeda ya. Jadi akal itu harus dipandu dengan wahyu itu sendiri, memiliki nalar furqon yang kuat, yaitu ketajaman kepakaan untuk membedakan ya. Dalam bukunya beliau mengatakan seorang yang belajar Al-Qur'ani bekerja melanjutkan risalah Nabi, melanjutkan pesan-pesan dari Nabi dengan berbagai caranya masing-masing. Dan juga dalam kutipan ini di halaman kalau tidak salah 111 ya, sini benar-benar memberikan kayak apa ya, sedikit tamparan ya. Jadi dalam begini sedikit sangat memberikan tamparan kenapa sekarang lebih pada euforia hal-hal yang bersifat mungkin sangat berbahagia dengan pikiran barat liberalisme karena seakan-akan menyaji sebuah kebebasan untuk berpikir, tapi ternyata itu adalah sebuah perangkap ya, seperti dalam almarhum Malik Badri mengatakan kayak lubang biawak yang bisa menggigit ya. Tapi dalam buku ini disajikan untuk menghidupkan nalar furqon orang-orang yang sedang bereforia itu seperti ini. Jadi hak dan batil itu jelas dan terang. Salah satunya Ustadz Anton menerangkan banyak di sini, yaitu mungkin bisa dilanjutkan Mas. Ya. Itu membedakan hak dan batil, mana yang sahih dan khotok. Ya. Tapi bukan berarti suka membedakan dengan apa ya, sesuka hati ya. Tapi parameternya adalah Al-Qur'an itu sendiri. Nah, karena di dalam furqon itu inherent di dalamnya makna adil, keadilan. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jika itu salah, ya tempatnya salah. Jika itu memang benar, maka ya benar. Dan beliau juga memberikan sindiran menggunakan lafzul mukhalafah dengan logika terbalik. Kalau tidak mampu ya gak usah jadi intelektual gitu. Emang tugas utamanya sebenarnya sangat sederhana. Ketika nalar furqon kita bisa menyala, bisa memantik, bisa menerka. Karena jujur saja, meskipun saya dulu belum pernah baca namanya pluralisme apa-apa, ketika meresep pengertian pluralisme, ternyata oh ternyata ada hal yang salah ya, meskipun ketika itu belum sempat mampu untuk mengungkapkan, tapi saya balas dendam ketika skripsi saya tulis tentang pluralisme, oh, ternyata seperti itu ya. Ya. Kemudian dilanjutkan Mas. Jadi anasir unsur-unsur yang terkandung bagi saya dan juga dikuatkan dengan karya beliau yang terbaru tentang menulis Profesor Hamid adalah uraian dalam buku ini hasil refleksi penulis ya, bersubah kepada guru-guru yang di kantor dan juga yang Miumi dan sebagainya. Karena di buku ini juga banyak perjumpaan beliau dengan beberapa tokoh. Ya. Kemudian buku ini pancaran sinar yang mempunyai unsur utamanya adalah worldview Islam. Yang dimana Ustaz Anasir konsisten dengan tulisan yang di worldview Islam itu dengan yang diterbitkan Gaza sekarang. Jadi yang beliau tulis sinkron. Ya, ternyata ini saling berkaitan. Saling punya kaitan. Kalau dibilang kayak arsitektonik, ya. Jadi bukan itu nih. Kalau saya terka tak kaitin, oh ya ternyata sebenarnya ini merujuk pada satu yang besar yang punya yang ini bukan sekedar guyonan remeh-temeh, tapi guyonan yang bahannya digodok matang kemudian disajikan secara enak, nah, di plating secara renyah. Yang dimana nasi di atas menjadi pisau untuk membilah, ya, jadi memisah. Mencacah-cacah pikiran barat secara mudah ya, jadi udah lulu lantak lah gampangannya dengan sindiran-sindiran yang santai. Mungkin kalau boleh menganalisis gaya di penulisan itu seperti Prof. Hamid ya, di Miskat itu kadang terakhirnya itu guyonan tapi kena seperti itu. Sir. Oke lanjut, ya, mungkin sedikit gambarannya seperti ini ya, jadi dalam multi Islam itu ada Islam iman, ihsan, kemudian akhlak, akidah, syariah, iman, ilmu dan amal. Ini sebagai pisau utamanya untuk mengkritik. Dari buku ini saya list membahas tentang liberalisme lebih dominan ya, lebih menggigit yaitu liberalisme, sekularisme dan feminisme. Bagi yang feminisme ini kan lagi gandrung-gandrungnya ya. Ya dalam buku ini diketawain aja Pak Mas Wadid. Karena memang nggak ada esensinya dan nggak ada seperti itu Mas. Oke, dan yang terakhir selanjutnya ya misalnya ini Huston Smith ya, kita kan mungkin sekarang saya sendiri sebagai pengajar itu kadang agak pengen berontak ya, karena kurikulum moderasi agama yang diterima sekarang itu sangat dekat dengan pluralisme itu sendiri. Sedangkan saya dulu pernah menulis tentang pluralisme sangat sensitif dengan hal ini. Tapi ini saya mendapatkan perumpamaan yang unik ya. Jadi ya buat guyonan lah. Jadilah pluralis yang kahfah, jangan cuma pluralis asongan menurut saya. Huston Smith ikut sholat Jumat di Istak ya. Jadi kafa dia ikut sholat, kemudian ada yang kemudian ditanya dalam buku ini, setelah sholat Jumat apa Anda menjadi Muslim? Lalu ia menjawab, semua agama baik dan menghantarkan yang sama. Ini menarik ya, Sertan memberikan pengandaian, kalau misalkan Huston Smith sesepuhnya pluralisme aja mau konsisten dengan pikirannya, coba orang-orang di sini yang kaku pluralis itu mau enggak? Contohnya dikremasi jenazahnya. Ya kan kremasi itu salah satu dalam ritual agama ya. Katanya pluralis, yo kafah gitu. Itu dari saya ya. Jadi ini adalah sebagai pancaran, kemudian gaya komunikasi dalam begini adalah kritik pedas dan jokes tapi mengena. Terima kasih Mas. Itu dari saya.
Ya, syukuran Mas Alvin atas penyampaiannya yang cukup menarik ya. Tadi juga dipaparkan lewat PPT yang bisa kita lihat bersama tadi. Kita lanjutkan ya kawan-kawan. tersisa dua panelis ya. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Rifki Maulana. Nah, Mas Rifki Maulana ini adalah seorang kolektor buku ya. Jadi bukunya itu banyak sekali gitu. Dan memang sangat menggemari dunia perbukuan seperti itu. Nah, kalau kawan-kawan ingin lebih kenal, lebih dekat, dapat masuk ke Facebook dan mengetik Rifki Maulana, nanti muncul akunnya seperti itu. Mas Rifki sudah ini ya, sudah hadir ya. Ya, sudah hadir alhamdulillah. Nah, kepada Mas Rifki kami persilakan untuk pemaparannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya saya minta maaf sama Ustaz Anton ya karena membedah buku ini ya. Karena ini pemateri yang paling enggak pantas kan, kuliahnya enggak selesai-selesai. tapi ingin menolak juga kan, karena emang sering kena tamparan juga sama beliau itu. tapi karena sudah di apa ya, udah di ya diminta fikih lah, sampai dibikinin pesanannya khusus di Shopee itu buat saya yang mesan itu. Akhirnya kalau udah kayak gini ya nggak bisa nolak gitu kan. Tapi udahlah ya, kita bedah aja sebisanya. Yaudah langsung masuk ke poin aja ya. Alhamdulillah sebelum membedah buku ini ya, saya sempat berkenalan dengan Ustaz Anton kan. Itu awalnya berangkat dari TFI gitu kan. TFI terus ketemu beliau ngasih materi pertama tentang filsafat ilmu ya Tat. Karena ngisi filsafat ilmu itu rasanya mendapatkan ilmu dan juga gaya bahasa serta penekanan yang berbeda gitu dibandingkan Ustaz-Ustaz, dan warnanya juga berbeda gitu kan. Terus selama ini juga mendapatkan materi pemikiran tapi tidak semenarik Ustaz Anton nih. Nah sebelumnya awal-awal masuk di kami itu justru memang kepemikiran. Dulu senior yang bernama Mas Fahri itu ngeracunin buku dengan buku-buku Miskat. Awalnya mohon maaf nih. Awalnya kan pas waktu masuk kami ini belum kenal dengan buku ya, tapi ketika ditawari buku pertama itu bukunya Miskat ya, itu kayak orang belum pengalaman minum kopi tapi langsung dikasih espresso yang bijinya robusta gitu, itu kan langsung sakit emah gitu kan, langsung asam lambung gitu. Tapi dengan buku itu tertarik dengan buku yang seperti itu, tapi ketika bersentuhan dengan buku-bukunya Ustadz Adian, mohon maaf aja kayak kurang tertarik sehingga akhirnya jadi meninggalkan wacana-wacana pemikiran seperti itu gitu. Tapi entah kenapa di tahun sekitar tahun 2018-2019 ya, ketemu Ustadz Anton lagi justru malah tertarik ke pemikiran lagi gitu. Terus penasaran nyari kajian-kajian beliau, ngundang beliau ke MK2, kebetulan waktu itu sebagai staf kaderisasi Sleman itu kan, akhirnya ikut kajian beliau Alatas. Dengan itu semakin intens lah dengan beliau gitu kan. Nah sebelum membedah buku ini kita perlu mengetahui profil penulis gitu. Karena buku itu hasil dari isi pikiran orang tersebut, dipengaruhi oleh buku-bukunya gitu kan. Terus juga latar belakangnya, kebudayaannya apa gitu, backgroundnya dan segala macamnya gitu. Nah itu, dan yang paling berat itu adalah membedah pemikiran orang yang banyak bacanya gitu, karena semakin banyak baca itu semakin sulit dilacak pemikirannya. Nah Ustaz Anton ini bacanya begitu luas ya, walaupun gayanya wahabi begitu tapi bacanya orientalis semua gitu. Nah itu yang unik dari beliau gitu. Nah itu sebenarnya ini saya bikin PPT sederhana tapi saya baca sendiri di sini aja ya. Nah, jadi yang profil beliau yang pertama itu, beliau hidup dalam dua tradisi, itu tradisi NU dan juga Muhammadiyah. Sekarang beliau aktifnya di Muhammadiyah. Bisa dibilang beliau ini Wahabi Nusantara gitu, atau Asy'ari Wahabi gitu. Yes, beliau hidup dalam dua tradisi, Asy'ari dan Wahabi gitu. Yang selanjutnya beliau bermazhab filsafat Prof. Naquib Al-Attas. Ini jelas ini. Nah, gimana orang yang bisa berfilsafat Naquib Al-Attas tapi pijakan Ibnu Taimiyah juga kuat itu. Itu kan gimana ya? Unik sekali gitu. Kontradiksi yang tidak kontradiksi itu gimana gitu. Selanjutnya juga beliau ini konsentrasinya di pemikiran akidah dan pendidikan. Makanya kan kalau kita lihat dari corak buku beliau ini, memang konsentrasinya terlihat sekali itu masalah pemikiran akidah dan pendidikan itu. Nah, terus beliau pengasuh dan guru mualimin, semoga ini tersinggung di poin selanjutnya. Nah, beliau ini sepertinya ada genealogi pemikiran ke dari Prof. Arsalan gitu. Nah, karena Ustaz Anton ini beliau berguru ke Ustaz Hamid. Ustaz Hamid itu kuliah di STEK. Nah, di STEK itu salah satu pengajarnya Al-Parsalan gitu. Nah, itu gaya tulisan beliau tadi kan disinggung Mas Alvin mirip Ustaz Hamid. Nah, sepertinya Ustaz Hamid ini juga tertular oleh Al-Parsalan gitu. Nah, sepertinya itu ada sanad pemikiran dengan itu gitu. Apalagi beliau juga ketika membahas Al-Parsalan itu beberapa kali beliau juga sering membahas Al-Parsalan gitu. Nah, selanjutnya beliau dipengaruhi oleh tokoh atau pemikiran Minang. Contohnya Buya Syafi'i dan Buya Hamka. Kalau Hamka beliau kemungkinan pasti nyinggung Hamka gitu. Pokoknya dalam majelis itu pasti ada nyinggung Hamka. Tapi nggak setiap majelis ya. Nah, ini latar belakang inilah yang akan mempengaruhi buku beliau gitu. Nah, kita lihat di poin selanjutnya gitu. Nah, di hubungan guru dan murid ini yang sekarang agak hambar ya gitu. Tapi beliau seolah-olah di buku ini menekankan betapa pentingnya kedekatan guru dan murid seperti itu. Nah, dan itu beliau lihat bagaimana itu sepertinya beliau melihat contoh itu dari meneladani Prof. Hamid. Prof. Hamid itu ketika melayani murid-muridnya itu kan sangat dekat gitu. Dan saya lihat ya Ustadz Anton berikhtiar untuk mencontoh itu juga gitu kan, sampai bayangin aja yang bantu beliin buku tafsir itu Ustadz Anton gitu loh, itu kan sebagai murid saya merasa suladab gitu. Terus yang menonjol di buku ini juga Ibnu Taimiyah seperti tadi ya. Nah, itu ada hubungannya dengan yang tadi kan Asy'ari Wahabi gitu. Pokoknya nasihat-nasihat Ibnu Taimiyah juga lekat di sini gitu. Terus juga kritik barat gitu kan tentang pluralisme dan liberalisme. Nah, ini sempat saya konfirmasi di WA Ustaz Anton, kenapa kok pluralisme ini sepertinya agak menonjol gitu. Nah, itu karena memang dia langsung menyerang akidah gitu kan. Nah, dan ini sesuai dengan konsentrasi beliau tadi yang memang menekuni pemikiran. Nah, itu ada tulisan-tulisan beliau yang serius ya, tentang akidah dan pemikiran gitu. Nah, itu juga. Terus ada juga yang kayaknya beliau kurang sering bahas ini, tapi ini tulisan yang paling berat kayak tentang asumsi-asumsi kebenaran. Itu enggak sengaja nemu di internet itu, saya download itu kan. Nah, itu topik yang serius sekali. Saya harap Ustaz Anton membedah itu ya, tentang asumsi-asumsi kebenaran itu. Terus poin selanjutnya itu ada Tazkiyatun Nufus. Cuman yang uniknya ini Tazkiyatun Nufusnya ini landasannya Wahabi gitu. Kan nasihat-nasihat Ibnu Taimiyah tapi mengenai kejiwaan itu. Nah, ini menarik sekali gitu. Dan ketika di majelis beliau memang sering menekankan kepada kami itu, betapa kalau kita menekuni bidang pemikiran itu memang Tazkiyatun Nufusnya harus kuat itu. Nah, selanjutnya budaya ilmuwan. Ini jelas nih bagaimana aktivitas membaca buku itu, buku-buku yang berkualitas gitu kan. Percakapan Hamka dengan istrinya gitu. Nah, semuanya itu untuk tujuannya itu ya menghidupkan budaya ilmu ya. Nah, dan poin terakhir itu bukan terakhir juga nih. Di poin ini pembahasan yang rumit dibahasakan dengan yang sederhana. Nah, ini ada hubungannya dengan Prof. Alparsalan tadi. Nah, tadi Mas Alvin kan menjelaskan kalau tulisan Ustadz Anton ini mirip dengan Prof. Hamid. Ya, memang iya gitu. Karena yang ditekankan beliau di sini adalah kesederhanaannya tulisan Ustadz Amin itu. Dan Alparsalan juga Ustadz Anton pernah nyinggung, nggak salah ya, kalau Alparsalan itu juga membahasakan materi itu dengan sangat renyah gitu. Nah, sepertinya hubungannya itu ke sana. Tapi yang unik selanjutnya itu kan tadi ada masalah jokes ya. Nah, bin jokes dengan Ustadz Hamid sebenarnya. Jokesnya Ustadz Anton ini lebih nyelekit karena dipengaruhi oleh satir-satir orang Minang gitu. Misalnya beradab, biadab gitu. Nah, itu gaya satir orang Minang itu berapa kali di apa ya? Saya baca ya. Cuman enggak ingat contoh yang lain, tapi intinya sangat terpengaruh dengan jokes-jokes halus tapi kasar seperti itu gitu. Ya udah itu aja, cuman ini sebenarnya ini bukan buku yang ringan ya, seperti pemateri-pemateri sampaikan sebelumnya. Kalau ini dikasih ke Gen Z nih, ini kayak nonton film Korea tanpa subtitle gitu. Pasti mabok orang baca buku Memori Santri Pemikiran itu. Dan terakhir mungkin faedah dari buku ini ya, sebenarnya ini penekannya ujung-ujung pasti di akidah gitu. Penekanan buku ini pasti akidah seperti konsentrasi beliau, dan akidah itu tidak bisa ditegakkan dengan ilmu. Nah, dia putar-putar situ aja gitu. Oh ya, mohon maaf nih, ini lupa tadi mau nyampein karena enggak saya ketik di PowerPoint saya gitu. Pengaruh Al-Attas terhadap tulisan ini adalah masalah adab tadi. Adab itu kan meletakkan sesuatu pada tempatnya ya. Nah, di tulisan ini Ustaz Antonnya sepertinya membuat tulisan itu sepresisi mungkin kosakatanya biar nggak salah-salah tempat itu. Jadi kosakata-kosakatanya, masalah-masalah semantik itu sangat ketat ditulis Ustaz Anton walaupun dengan bahasa yang sederhana. Nah, itu yang benar-benar terlihat dalam tulisan Ustaz Anton ya. Ya sudah, sekiranya itu saja, mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rifki atas penyampaian ya. Menarik ya pemaparannya. Jadi pandis yang terakhir itu bernama Mas Rahman Satrio Wicaksono. Beliau sekarang aktivitasnya sebagai pendidik dan juga sekarang silakan untuk
pemaparan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustaz Anton, mohon izin saat membedah bukunya. Belum izin. Saya belum izin. Terus kemudian membedah bukunya. Terus yang saya hormati Mas Vicky, moderator, senior-senior di sini ada Mas Dalton, Ustaz Sampun. Ini Mas Muhammad Rasid Ridho, ini Mas Ridho UGM ya? Atau siapa? Ada mungkin ya rekan-rekan.
Sebut nih aduan.
Rekan-rekan pembaca Gaza ya, yang sebetulnya saya nggak qualified ya untuk membahas buku ini, ya walaupun secara dekat ya. Cuma lihat karena dulu waktu pertama kali jual apa bukunya PO tuh ya. Nah, mungkin saya yang paling banyak PO-nya ya. Iya Mas Vicky ya. Nah, waktu buku yang pertama ini gimana? Waktu buku yang pertama yang itu saya jual berapa ya Mas Vicky ya? Sampai 70 ya, 70 lebih gitu. Nah, itu menandakan kalau kebetulan saya dari UGM, dari circle teman-teman saya memang jamaah Antoniah itu banyak banget gitu ya. Jamaah Antoniah. Jadi penggemarnya Ustadz Anton, pengikut kajiannya Ustadz Anton itu sangat sangat banyak. Jadi pokoknya apa begitu bukunya saya tonton, wah, langsung teman-teman langsung pada tertarik pada pesan buku gitu ya. Pesan bukunya selain mungkin karena walaupun waktu itu belum saya perkenalkan, belum saya kasih spoiler ya isinya seperti apa, tapi udah, kalau udah tulisannya Ustaz Anton, para pengikut atau para jamaah Ustaz Antonia ini udah, sudah langsung memesan gitu ya, dan alhamdulillah waktu itu penerimaannya sangat bagus ya dari para pembaca sekalian gitu ya, yang terlalu soal buku ini atau mungkin membahas menambahkan tadi ya Mas Rifki soal Ustaz Anton. Kalau saya kenal Ustaz Anton mungkin tahun 2011 ya Ustaz. Waktu itu saya dijebak sama Mas Arwin untuk ikut kajian, salah satu kajian yang legendaris, Forum Mengejar Hujan di Jamaah Salahuddin, sama sesepuhnya Jamaah Salahuddin, Mas Arwin ya, yang sekarang juga terlibat di Bentala. Itu ikut kajian sama Ustaz Anton dan luar biasa. Ini Ustaznya masih muda tapi pemikirannya sangat sangat dalam gitu ya. Sangat, waktu itu saya melihatnya kesannya serius banget gitu. Mengerikan dan serius gitu ya. Tapi kelihatan banget cerdasnya gitu ya. Itu 2011. Berarti belum pergi ke PKU ya gitu. Ya. Tapi udah Ustaz Anton di teman-teman LDK LDF di UGM itu sudah termasuk sering diundang ya untuk mengisi berbagai macam forum ya. Nah, itu terus kemudian alhamdulillah banyak belajar ngaji sama beliau, terutama ketika di Baitul Hikmah, terus kemudian di Bentala dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau tadi seperti kata Mas Rifki memang sulit untuk apa? Kalau dilihat dari anunya memang Ustaz Antonnya banyak baca buku ya. Mungkin kalau nggak salah bukunya sampai berapa ya, Ustaz? 4.000 ya? Entar Ustaz. 4.000 atau 2.000? Kalau nggak salah sekitar 4.000. Wah, luar biasa itu. Itu kalau dijumlah lebih, mungkin secara anu lebih banyak daripada bukunya Baitul Hikmah ya. Nah, bukunya ada 4.000 dan pasti koleksinya juga koleksi yang bermutu ya. Dan nanti kalau teman-teman sering ngaji sama Ustaz, pasti apa namanya, sering sekali Ustaz merekomendasikan event-event bazar buku ya, bazar buku, atau mungkin kalau ada buku-buku bagus pasti direkomendasikan untuk membeli gitu ya. Nah, ini memang salah satu ciri budaya ilmu ya, kalau kita tadi kata Mas Alvin syubah sama orang yang sangat, yang memiliki budaya ilmu yang tinggi, nanti kita akan seperti kita bergaul dengan tukang parfum ya, kita akan kecipratan bau harumnya gitu ya. Nah, kita akan kecipratan juga bagaimana kecintaan dengan buku ya. Termasuk mungkin dengan senior-senior di sini seperti Mas Dalton, Mas Wiki yang para penggemar buku ya. Nah, terus kemudian kalau sedikit mengulas ya soal Ustaz Anton. Terutama ini mungkin dari kesan dari teman-teman UGM ya. Jadi memang kalau teman-teman UGM ikut kajiannya Ustaz Anton tuh pokoknya pasti terpukau gitu ya. Selain karena jokes-jokesnya yang memecah tawa gitu ya, tapi juga karena kecerdasan dan kedalaman pemikiran beliau, terutama bahkan ketika audiensnya itu adalah mahasiswa fisipol atau filsafat gitu ya. Jadi ketika kajian-kajian anu sering misalnya ketika diundang di Baitul Hikmah itu teman-teman fisipol itu pada tercengang gitu. Ini ustadnya dari mana, dari mu'alimin tapi membahas pemikiran-pemikiran politik filsafat itu sangat dalam gitu ya. Tuh, teman-teman tuh pada takjub ya ketika mendengar kajiannya Ustaz Anton gitu ya, takjub apa ya, anulah apa, terpukau gitu ya dengan kecerdasan beliau, dialektika beliau. Dan juga bahkan di yang uniknya adalah, nah ini teman-teman, kami sering mengundang Ustaz Anton untuk menjelaskan tokoh-tokoh tarbiyah di tokoh-tokoh tarbiyah atau buku-buku tarbiyah gitu. Jadi unik sekali gitu ya. Jadi apa namanya, buku-buku atau tokoh-tokoh tarbiyah dibahas oleh orang Muhammadiyah gitu, tarbiyah gitu. Orang tarbiyah gitu. Tapi ya itu, ya alhamdulillah dari situ kemudian apa ya, terutama mungkin di kalangan ditambah perspektif dan juga objektifikasi ya. Biasanya kan kalau kami ini, mohon maaf ya, ya di mana-mana gitu ya, biasanya kita ngundang Ustaz hanya dari Ustaz dari kelompoknya saja gitu ya. Nah, ngundang kajian tentang tarbiyah tapi yang membahas Ustaz Muhammadiyah gitu ya. jadi lebih lebih beragam gitu ya. Nah, itu jadi akan buku ini ya, seperti tadi sudah dijelaskan Ustaz Anton, Mas Alvin, Mbak Dewi, Mas Rifki ya, memang latar belakangnya PKU ya. Nah, mungkin sedikit soal PKU ya. Jadi setelah Ustaz Anton ini kan ada geng ada grup. Gerbong-gerbongnya Jogja, terutama nanti gerbong UGM ya. Nah, nanti besok tujuan tertarik dan tertarik ikut mendalami pemikiran-pemikiran gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang sejak Ustadz Anton ikut tahun 2013, terus kemudian selanjutnya Mas Ayub, Mas Koim, terus kemudian 2016, nah mulailah geng atau rombongan biasanya yang ikut TKU itu. Sedikit soal PKU. PKU itu memang program kaderisasi ulama, tapi memang penekanannya bukan sih memang berasal dari Islamic Study, memang banyak mengkaji soal isu-isu pluralisme, feminisme dan sebagainya. Nah, kemudian sejak tahun 2016 itu kan, kalau MPI sekarang jadi pembina di sana. Nah, itu kemudian rombongan UGM itu kemudian ikut sampai sekarang. Nah, jadi yang membawa Anton dan bisa kan awalnya yang requirement-nya untuk masuk ke PKU itu biasanya bisa bahasa Arab terus dan sebagainya gitu. Nah, tapi di sini uniknya Ustadz Hamid tertarik ya sejak adanya Yongki itu tertarik ketika ada teman-teman UGM, ITB atau dari kampus-kampus umum yang mendaftar. Kenapa? Karena memiliki basic science yang basic ilmu pengetahuan umum dan science yang lebih mapan, sehingga dari situ mereka masalah bahasa Arabnya tinggal dikejar aja ya. Tapi terutama yang berlatar aktivis ya, mereka punya pengalaman berorganisasi dan dialektika yang lebih kuat ketika berasal dari UGM gitu ya. Nah, itu luar biasanya alhamdulillah sekarang gerbong anak-anak yang ikut PKU dari kampus umum itu sekarang sudah semakin banyak gitu ya. Termasuk salah satunya ada namanya Mas Jilul ya. Nah, mungkin teman-teman kami di sini cukup familiar ya dengan Mas Jilul. Mas Jilul bukan dari UGM tapi dari mana sih Jilul tuh? UNER ya? UNER atau ITS? Saya lupa. UNER. Dari UNER ya, dari UNER. Nah, yang kemarin sempat nyalon di calon ketua kami ya. Nah, calon ketua kami. Nah, jadi sejak adanya Mas Jilul terus Mbak Emas, terus Mbak siapa lagi ya? Saya lupa beberapa Mbak yang dari kami itu akhirnya kami banyak banyak mulai dari kader-kader kami banyak yang ikut TKU Gontor. Dan kemudian timbal baliknya atau setelah pulang dari situ teman-teman kami terutama teman-teman yang alumni PKU itu kemudian ingin memperkenalkan wacana pemikiran Profesor Al-Atas dan juga wacana tentang worldview Islam dan PKU ke teman-teman kami gitu. Jadi luar biasanya ya program PKU Gontor itu memang melahirkan calon ulama ya penggerak yang nanti kemudian dia akan terus meneruskan pemikiran-pemikiran yang ia dapat atau ilmu-ilmu yang ia dapat di PKU gitu ya. Nah, termasuk juga yang di Jogja ya. Tertarik ya sana yang tertarik untuk mendalami pemikiran Islam bisa untuk didaftarkan soal Ustadz Anton soal latar belakang buku ini di PKU ya. Nah, kalau sekilas ya mungkin saya sekilas ingin menyitir ya, atau membahas atau mengulas sedikit yang jokes-jokesnya ya. Tapi jokes-jokesnya ini ya juga didapat dari ustadz-ustadz yang ada ya. Jadi salah satu jokes yang menarik itu adalah, bukan jokes ya, cerita ya. Cerita yang menarik yang didapat dari Ustadz Syam ya. Jadi Ustadz Syam ini memang ustadznya jenius, tapi juga beliau orangnya sangat kocak ya. Jadi kalau ada yang sering ikut kajian beliau, atau mungkin bahkan mungkin ada yang menyimpan nomor WA-nya. Nah, biasanya Ustadz suka apa namanya mengirim-ngirim sesuatu ya, atau di update status gitu ya, kadang lagi main gitar atau bercandaan apa gitu ya. Tapi kelihatan memang beliau sangat jenius ya. Nah, salah satunya kisah tentang Husni Mubarak ya. Jadi ya pada zaman kekuasaannya Husni Mubarak, mantan presiden Mesir, kemudian mengumpulkan para ulama dan cendekiawan Mesir pada saat itu ya di rumah beliau ya. Di rumahnya Husni Mubarak ya. Terus kemudian Husni ya tahulah dia apa otoriter gitu ya. Terus kemudian Husni menanyakan nih kepada para cendekiawan dan para ulama Mesir pada saat itu. Nah, siapa di antara saya atau Gamal Abdul Nasser yang lebih baik, yang lebih kuat? Terus kemudian Husni lebih baik. Nah, kenapa? Jadi para Mubarak yang lebih kuat. Kenapa? Karena Anwar Sadat itu antara Jokowi dan Umar bin Khattab bagusan mana gitu ya? Kita harus menjawab berpikir dia ya, terus kemudian dijawab sama salah seorang ada yang ngacung terus kemudian apa namanya dia jawab Husni Mubarak lebih, kalau Umar itu takut Allah, kalau Husni dia nggak takut Allah sama sekali gitu ya. Nah itu saking apa ya, nggak tahu ya gimana Ustaz kelanjutan dari orang itu apa di sindiran atau jokesnya di belakang gitu ya. Nah salah satu yang unik di bab buku ini adalah tentang kurikulum ya, kurikulum pendidikan Islam ya. Nah waktu itu ketika Ustadz Hamid ingin berencana mengadopsi kurikulum ISTAK ya ke ISIT ini, ke UNIDA ini, beliau minta kepada Prof. Atas gitu ya, untuk minta kurikulumnya seperti apa gitu ya, nanya kurikulumnya seperti apa. Lalu kemudian Prof. Atas tidak setuju. Lalu kemudian Prof. Atas menanyakan siapa dulu yang ngajar di kampus tersebut gitu ya. Nah, yang ingin ditekankan dari cerita itu adalah bahwa hakikatnya pendidikan itu ada pada gurunya ya, ada pada authority, not just the curriculum. Ada pada otoritasnya, bukan sekedar pada kurikulumnya. Mungkin kita bisa copy paste kurikulum universitas ternama dunia, tapi otoriti tetap ada pada individunya, tetap ada individu gitu ya. Nah, pun kalau kita lihat teman-teman nanti baca ya di buku-buku seperti Budaya Ilmu atau buku apa sih ya yang banyak menceritakan tentang ISTAK gitu. Beliau karena dananya cukup banyak ya gitu ya. Maksudnya didapat dukungan dari pemerintah, kemudian rihlah ilmiah, terima kasih Mas Egy, di rihlah ilmiah dia, itu apa namanya bisa mengundang para pemikir-pemikir besar dunia ya, pemikir-pemikir besar dunia yang otoritatif, bahkan walaupun orientalis yang non-muslim, terus kemudian disuruh ngajar di kampus ISTAK tersebut gitu ya. Nah itu luar biasa, jadi benar-benar otoriti yang diundang, jadi nggak sekedar bangun kurikulum, tapi otoritas yang diundang, Parslan, terus kemudian siapa lagi ya, banyak lah pokoknya ya. Ini teman-teman bisa baca. Nah ini kalau kita refleksikan dalam kurikulum atau pendidikan kita, sebetulnya yang pusat itu adalah gurunya ya. Yang pusat adalah gurunya, harus. Dan pun kita kalau dilihat dalam tradisi Islam dahulu, para murid itu dia berguru kepada guru, bukan sekedar kepada sekolahnya, tapi yang dicari gurunya ya. Imam Syafi'i berguru kepada siapa, Imam Al-Ghazali berguru kepada siapa gitu ya. Dan itu biasanya sanadnya nyambung gitu ya. Berguru kepada siapa, setelah selesai baru kemudian pindah kuliah. Atau mungkin kalau teman-teman familiar dengan di kalau di anu ya, di pendidikan pasca sarjana biasanya, terutama di Jepang gitu ya. Kalau kita mau S2, S3 di Jepang itu yang dicari adalah profesornya atau sensei-nya. Sensei-nya itu mau penelitiannya tentang apa gitu ya. Nah, yang dicari itu bukan sekedar kampusnya di Todai kah, di Harvard kah, tapi nyari profesor yang kemudian authority di bidang itu. Nah, itu contoh di mana pendidikan itu didasari atau berpusat pada gurunya, guru yang otoritatif gitu ya. Nah, jadi apa itu yang menarik ya yang disampaikan Prof. Atas. Jadi memang orang contoh yang sekarang kita anu adalah yang bisa dilihat yang bisa direfleksikan sekarang istak yang sekarang ya. Nah, istak yang sekarang ini kan sebetulnya masih ada istak ya. Tapi orang kadang terkecoh, kemarin habis kuliah di istak nih, apa ada kenalan yang kuliah di istak. Padahal istak yang sekarang itu sudah beda dengan istak yang dulu. Karena kenapa? Karena gurunya sudah berbeda gitu ya. Rektornya aja sudah berbeda gitu. Pandangan rektornya itu kemudian sudah berbeda ya, sehingga nanti arah pengkajiannya pun tidak jauh berbeda dengan kampus-kampus Islamic Studies yang lain gitu, yang cenderung ke arah liberalisme, pluralisme dan sebagainya gitu-gitu ya. Jadi malah nggak mendalami. Nah itu gitu ya. Terus kemudian kisah atau cuplikan lain ya dari buku tersebut adalah soal pluralisme tadi ya. Mungkin saya sedikit menambahkan walaupun ini nanti agak berat ya kalau dibahas di sini, tapi pada saat itu Ustaz Anton ngaji sama Ustaz Sam ya, waktu di kelasnya Ustaz Sam. Jadi awal pluralisme pada saat itu kecenderungan eksklusivisme sangat tinggi. Salah satu doktrinnya adalah, mungkin teman-teman kalau ada yang pernah baca novel-novel Dan Brown atau anu itu cukup tahu ya, extra ecclesia nulla salus, tidak ada, there is no salvation outside the church. Nah, tidak ada keselamatan di luar gereja gitu ya. Nah, terus kemudian semakin berkembangnya zaman dan semakin majunya ilmu pengetahuan, banyaknya Illuminati atau orang-orang kaum-kaum tercerahkan, nah ternyata semakin ajaran Kristen yang saklek dan eksklusif ini semakin ditinggalkan gitu ya. Sehingga ketika ada Konsili Vatikan di tahun 1965, nah, dan Nostra Aetate. Nanti teman-teman bisa lihat di dokumennya. Tadi saya baru search, ternyata ada Nostra Aetate 1965 kalau nggak salah. Nah, itu doktrin bagaimana hubungan gereja dengan agama-agama di luar Kristen gitu ya. Nah, salah satunya adalah inklusivisme ya. Inklusivisme bagaimana menerima kebenaran atau kepercayaan dari agama-agama lain. Nah, bahwa agama-agama lain itu mereka adalah apa ya, disebut Kristen tanpa nama gitu ya. Jadi mereka tetap menuju kepada kebaikan atau Tuhan yang sama, hanya saja mungkin belum disebut sebagai Kristen gitu ya. Lalu kemudian dari selain itu adalah doktrinnya di Nostra Aetate itu adalah interfaith dialogue. Nah mungkin kalau yang sering mengikuti kajian-kajian di apa namanya CRCS, sen apa sih kepanjangannya saya lupa, CRCS UGM gitu ya. Nah itu sering penekanan atau yang dikaji itu adalah perbandingan agama ya, interfaith dialog gitu ya. Nah sebenarnya secara tujuan kan apa ya tujuannya interfaith dialog gitu ya. Kalau bagi kita kan takum dinukum boleh edit gitu. Tapi bagi mereka itu sebuah langkah untuk apa ya, berusaha menemukan kesamaan atau bahasanya menemukan kesamaan sehingga menjadi bibit-bibit pluralisme ya, berusaha toleran dengan agama-agama lain. Bagi kita nggak toleran dengan agama lain, dalam arti kita tidak membenarkan apa yang mereka, tapi kita membiarkan, maksudnya kan kepercayaan mereka sendiri, lakum dinukum wali adil gitu. Itu dari situ ya, dari tokoh-tokoh pluralis itu awalnya Fritjof Swon yang beliau menulis soal Philosophia Perennis. Nah, dan salah satu gagasannya adalah Transcendent Unity of Religion. Nanti mungkin teman-teman kalau bisa search di Google ya, Transcendent Unity of Religion, di mana nanti dianggap bahwa semua agama itu nanti akan mengarah kepada ibaratnya piramid, nanti bisa lihat ya, ada gambar segitiganya ya, Transcendent Unity of Religion. Nanti semua agama itu menuju kepada titik pusat yang sama gitu. Nah, itu lucu atau uniknya para perennialis ya, filosof perennialis ya, transcendent unity of religion. Nah itu beberapa anu ya, pluralisme gitu ya. Nah di buku itu Sanatan kemudian juga menjelaskan soal empat format plural apa aja gitu ya, empat format pluralisme. Yang pertama adalah humanisme sekuler. Nah, man is the measure of all things. Kata-katanya Protagoras kan maksudnya. Man is the measure of all things. Jadi manusia itu sebagai ukurannya gitu. Terus kemudian sinkretisme. Nah, sinkretisme tadi ya. Apa namanya? Sinkretisme menyatukan atau bahasanya menyatukan berbagai ajaran agama ya. Menjadi satu kesatuan gitu ya. Nah, kayak yang dilakukan tadi yang diceritakan Mas Alvin ya. Houston Smith tadi ya yang ikut sholat Jumat. Nah, kalau kata Houston Smith ya kan apa? Aja, semua agama itu pada dasarnya baik gitu ya. Nah, sholat Jumat itu juga baik. Jadi kenapa nggak ikut? Nanti datang Jumatan, datang ke gereja dan sebagainya gitu. Nah itu sinkretisme gitu ya. Terus kemudian ada global theology. Nah, global theology dan transcendent unity of religion. Nah itu beberapa format pluralisme gitu ya. Dan lain sebagainya ya. Nanti teman-teman akan banyak mendapati kajian sebenarnya ringkas saja, tapi itu bisa menjadi antikan awal ya untuk mendalami soal isu-isu pluralisme, pandangan hidup barat dan sebagainya gitu. Dan nanti di sini memang seperti yang tadi dibilang oleh Mas-mas dan Mbak yang mereview sebelumnya, memang penekanannya kepada pemikiran Profesor Alatas dan Islamic worldview. Ya. Makanya kemudian Ustaz Anton juga menulis buku makalah yang berkaitan dengan Islamic worldview dan nanti institusionalisasinya di Unida ya, di bagian di kampus yang dipimpin oleh Ustadz Hamid gitu ya. Nah, itu mungkin ya yang sekilas yang bisa saya mungkin karena tapi ini teman-teman nanti silahkan ya bisa dicicip saja bagi terutama yang belum membaca karena di sini ya memang berat ya ada sisi beratnya tapi ada sisi ringan ada sisi jenakannya ya tapi dari situ nanti kita bisa kalau dulu waktu saya promosi buku ini buku yang akan mengantarkan kita memantik kita untuk membaca buku-buku yang pemikiran yang lebih berat lainnya gitu. Nah ini jasanya Ustaz Anton ya dari buku yang ringan ini yang awalnya katanya cuma catatan ringan, catatan Facebook gitu ya. Terus kemudian ternyata bisa mengantarkan kita ya dengan tulisan-tulisan yang ringan apa yang ringkas tapi punya sesuatu yang apa yang bernilai gitu ya. Bisa mengantarkan kita ke pemikiran nanti yang lebih dalam lagi gitu ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Mas moderator.
Siap, terima kasih Mas Tio atas pemaparannya. Alhamdulillah, sesi pemaparan dari para panelis sudah disampaikan semua ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi diskusi ya. Nah, di sini kan ada para peserta sekitar 7 orang ya, 7 orang peserta ya. Nah, apabila dari kawan-kawan peserta ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan, dipersilakan ya. Ini dari Sayidi, Rayyan Rizki, terus Muhammad Dalton, Khadijah Eni Astuti, Muhammad Samun Salim, atau Amania, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan.
Ini ada ini. Mas Dal. Aduh. Ini apa?
Disapa kawan-kawan yang di sini.
Ya, jadi Dewa Bukunya di Jogja ini ada Ustaz Yusuf Maulana, terus Ustaz Anton, Mas Dalton gitu ya. Masih muda-muda tapi koleksi bukunya malah sampai sudah di atas 10.000 kan. Nah, luar biasa ini. Kita patut belajar sama beliau-beliau.
Insyaallah. Gimana teman-teman, para peserta? Oke, Atau kalau misalkan ini ya belum ada dari peserta, Ustaz Antonya ini ya sudah berpindah ke room sebelah ya. Mungkin apa namanya dari para panelis nih, tadi kan sudah menyampaikan ini ya banyak hal seperti gagasan yang ingin disampaikan dari panelis ke panelis lainnya mungkin.
Entahlah man, nggak tahu juga man. Tapi ini Mas Alvin Azwarni ini kayaknya kita temenin di Facebook ya. Ini gara-gara nge-zoom bareng ini jadi silaturahmi online nih. Ini yang kemarin kalau nggak salah yang komen masalah V60 ya.
Iya, benar Mas. Panjenengan sekarang di mana, di Jogja atau lagi di mana Mas?
Di Sumbar Mas, di Salunto.
Oh. Rumah saya juga ada di Piyungan. Jadi ya nanti kalau ke rumah Piyungan biasanya mampir ke Ustaz Antonya juga.
Ya semoga kita bisa bertemu lah di Jogja sambil V60 bareng.
Siap, siap, siap.
Oh ya, ini berkat ini juga ketemu sama Mas Rahman Satrio. Ini saya juga kangen sama Mas Rahman sebenarnya. Tapi ya qadarullah ya. Lagi asik-asiknya kita bermajelis ilmu dengan majelis Antonia. Terus COVID. Ini balada COVID gitu kan, antara konspirasi dan masalah ilmiah gitu kan. Jadi kita apa ya? Bercerai gitu. Diceraikan oleh pengadilan.
Ya besok semoga nanti bisa kajian offline lagi, terus nanti ya walaupun sekarang lagi Omicron ya, tapi ya nanti semoga akan ada kajian, mungkin akan berbuka terus kemudian kajian offline nanti juga. Mungkin bisa bersama Ustaz Anton, nanti kita bisa kumpul-kumpul lagi nih, jadi bisa berguru langsung.
Ada kajian how to read ya Mas di sana sama
Mas. Iya, sama
alumni Jogja ini kan banyak yang kangen kajian Jogja, bukan sekedar kangen ya. Kalau misalnya kayak, jangankan di Kalimantan, Sulawesi atau apa ya, Sumbar aja yang pernah jadi ibu kota negara Indonesia, dan memang pemikir-pemikir pendidikan itu sampai sekarang masih banyak di Sumbar itu. Nah, itu akses keilmuan itu kalau dibandingin Jogja gitu. Ya, beda jauh gitu kan. Padahal kan jadi harapannya memang ya masalah online yang kayak habis. Kenapa kok misalnya yang lengkap ya, yang mana gitu, kita nyari Ustadz yang lengkap mana gitu, apalagi kalau kita nyari kajian Ustadz Anton dan Ustadz Hamid yang lengkap yang mana gitu ya.
Betul ya, ya menarik ya ini Mas Rifi. Jadi mang pandemi ini mang, walaupun kita apa ya bisa dikatakan mangkel atau banyak hal yang terhambat, tapi dengan adanya ini kita jadi terbuka pikiran bahwa kajian hybrid itu sesuatu yang possible, sehingga nanti ke depan, ya memang saya ngerasain banget ya, gara-gara pandemi, kami teman-teman Bentala bisa ngaji ke beberapa muridnya Prof. Atas, dan akhirnya bisa bertemu banyak, di sini juga ada Ustadz Sampun ya, bisa bertemu dengan rekan-rekan jejaring INSIF lain dan sebagainya gitu. Nah ini ada blessing in disguise ya, dari pandemi seperti ini. Nah, dan betul memang kajian di Jogja ini termasuk yang alhamdulillah bagus lah. Maksudnya budaya ilmunya tinggi sehingga kajian-kajian seperti ini marak dan diadakan berbagai macam lembaga dari Bentala, Baitul Hikmah, terus dari Masjid UNY, terus kemudian dari teman-teman kami dan sebagainya gitu ya. Sehingga ini penting sekali gitu ya. Dan sekarang semakin banyak ya, alumni-alumni PKU ini sudah semakin banyak untuk membuat kayak apa lagi? Padis, terus apa lagi sih? Distat, terus dan beberapa di berbagai daerah ada gitu. Nah, nanti mungkin Mas Rifki sebagai alumni Jogja juga jadi penerusnya Ustadz Anton lah ya. Jadi bahwa kajian-kajian seperti ini disebar gitu. Karena kan memang ya harus ada yang
kuliah aja nggak selesai malah di
salah pemikiran Islamnya bisa meneruskan gitu. Tapi memang penting sih, nanti ada lokus-lokus keilmuan baru di berbagai daerah dan nanti kemudian saling berjejaring ya. Kalau teman-teman lihat sekarang, nah ini ada Ustadz Sampo nih, selain di INSIS nanti juga ada di Bentala, terus kemudian di macam-macam lah ya, di Pimpin dan lain sebagainya. Kalau itu kan yang sudah senior ya, nanti yang baru-baru sekarang sudah semakin banyak. Nah ini kalau seandainya kita di berbagai pakar-pakar dari lembaga-lembaga lain gitu. Nah itu menarik sekali, dan dengan adanya dampak pandemi ini justru kita malah bisa hybrid ya, dan ternyata kita sudah otak kita sudah mulai terbiasa ya untuk kajian online kuliah ya, misalnya kita udah kuliah 2 tahun online kan, ternyata ya masih ya kita catch up aja kan, kita mengikuti perkembangan, walaupun memang ada bulan-bulan satu semester awal itu agak keberatan, tapi lama-lama sudah mulai terbiasa. Nah ini sebetulnya revolusi media pembelajaran yang kalau kita bisa memanfaatkannya ini justru itu menarik. Ini ada pertanyaan dari Mbak Dewi dulu ya. Nah Mbak Dewi nanya ini ke saya soalnya, syarat ikut program PKU apa? Nah, apakah harus ada rekomendasi dari orang-orang tertentu atau bisa mendaftar secara individu? Nanti insya Allah mungkin beberapa bulan lagi akan buka ya, nanti bisa rekomendasi ke orang-orang tertentu, nanti tinggal cari aja kenalan gitu ya. Nah ini kan sudah jadi pembicara di Anu, nanti bisa langsung ke Ustadz Anton. Nanti kalau udah anunya CC-nya Ustadz Anton, dan nanti insya Allah mudah lah masuk gitu ya ke PKU gitu ya. Yang penting sebetulnya istiqomah dan punya keinginan kuat untuk belajar sih ya, gitu ya. Nah ini monggo Mas moderator, ini ada Mbak Amani yang bertanya kayaknya ke semuanya.
Boleh Mas sekalian dijawab Mas yang apa namanya? Saya. Iya, terkait itu ya, kekurangan buku Memoir Santri Pemikiran.
Kekurangannya apa ya? Kekurangannya adalah yes, kalau saya mungkin melihatnya bukan kekurangan ya, tapi memang ini adalah catatan. Kalau dilihat nanti mungkin ya nggak penting ya Mas Vicky, memang ada beberapa entah typo ya, ada kalau saya masih ada typo, terus kemudian memang ini tadi mungkin Mas Alvin bilang arsitektonik ya, memang Ustadz Anton juga tipe yang mana Ustadz Anton tipe pemikir yang arsitektonik, tapi memang kalau di buku ini memang lebih kayak secara kronologically. Nah, jadi ditulis dulu. Kalau nggak salah ada tanggalnya ya di situ ya. Ditulis tanggal segini, sehingga memang nanti ini lebih kayak kadang bisa lompat-lompat gitu ya. Nah, nggak satu tema pluralisme sendiri, terus satu tema tentang Tazkiyatun-Nafs sendiri, tapi kayaknya sih ya, kalau saya sekilas baca itu lebih ke kronologikal. Jadi memang kayak kesannya acak gitu ya, lompat-lompat. Tapi itu justru malah jadi penyegaran sendiri sih. Jadi kadang bahas yang terus kadang bahas yang santai gitu ya. Nah, itu terus kalau apalagi ya kekurangan yang lain mungkin tadi sih mungkin karena ini memang lebih ke catatan, ini memang apa sifatnya tadi ya. Bahasanya apa ya? Kita kurang puas kalau bahasanya. Kurang puas karena ya cuma ringkas saja. Catatan cuma bahas ringkas saja. Nah, memang kalau mau dalam nanti harus dibahas di buku atau tulisan-tulisan yang lain gitu ya, yang kalau pengen mendalami. Nah, dan ini sebetulnya menunjukkan kalau sebetulnya betapa produktifnya alumni-alumni atau orang-orang di PKU, karena memang di sana kan kerjaan utama ya baca, kajian, nulis, diskusi dan sebagainya gitu ya. Jadi benar-benar dilatih gitu ya. Nah, bahkan yang ini kan bukan sebenarnya bukan tulisan utama, tugas utama catatan ketika di PKU. Kalau yang tugas utamanya yang judulnya catatan apa ya? Makalahnya itu ya. Banyak ada makalah soal worldview apa gitu ya. Saya lupa. Nah, tapi ini yang tulisan sampingan aja bisa kemudian bisa kita nikmati dan bisa menjadi tadi ya kalau saya bilang pemantik kita untuk mengkaji pemikiran Islam lebih dalam gitu ya. Nah, sehingga ini bisa menjadi inspirasi sih apa bahwa soal menulis dan lain sebagainya yang kurang apa ya? Ya memang saya mungkin nggak bisa begitu menjawab lagi. Itu mungkin yang lain bisa menambahkan.
Ini ya kalau dicari kekurangan pasti banyak lah kekurangannya. Jadi misalnya kayak buku-buku ini aja ya, atas yang ditulis profan itu atau budaya ilmu itu pasti ada kekurangan. Misalnya kayak buku budaya ilmu itu kekurangannya ya awalnya tuh sangat menggigit ya, tapi pas masuk bab pertengahan itu mulai banyak cerita-cerita saja gitu. Ya itu kan ceritanya memang motivasi ya. Ya tapi kalau dicari kekurangannya pasti bisa aja, apalagi yang cuman catatan ringan ya. Tapi yang namanya catatan ringan ya ya udah gitu aja, nggak perlu kita cari kekurangannya gitu, karena ya gampang banget kalau kita kuliti kekurangannya. Salah satu contohnya masalah pemikiran ini kan luas ya, terkait misalnya liberalisme. Nah, liberalisme itu bisa merembet kemana-mana, mulai dari akidah itu sampai fikih itu, misalnya fikih tentang jilbab itu kan, fikih tentang zina atau fikih apa. Nah, itu masalah pikir pemikiran tentang fikih dan liberalisme itu enggak disinggung di buku itu. Padahal kan itu buku beliau menulis banyak tema tematis tentang liberalisme, beliau enggak nyinggung itu gitu. Ya 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 pasti banyak lah kalau mau kita kulit ya. Tapi ya ya udah namanya catatan sederhana.
Oke, terima kasih jawaban dari Mas Tio sama Mas Rifki ya. Semoga dari jawaban tadi dapat menjawab pertanyaan dari Mbak Dewi sama Mbak Amania ya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para panelis dari Mbak Dewi Setiawati, Mas Rifki Maulana, Mas Alvin Layuardi, dan Mas Rahman Satrio. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih telah bersedia menjadi panelis pada bedah buku malam hari ini. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada para peserta yang juga sudah bersedia hadir untuk ikut dalam bedah buku malam hari ini. Nah, sebelum kita tutup, mungkin dari Mas Vicky ya, mungkin ada yang ingin disampaikan, Mas? Mungkin terkait agenda berikutnya atau informasi-informasi lainnya, Mas?
Ya, sedikit aja paling, Man. Terima kasih ya kepada panelis yang sudah memaparkan banyak hal. Mungkin yang ingin disampaikan dari tim Gaza sendiri, terima kasih pada semua panelis. Kemudian yang selanjutnya, insya Allah kajian milad ini ada lagi kalau nggak salah ya, di pekan selanjutnya sama bulan selanjutnya insya Allah ada. Jadi yang memang kesempatan atau luang dan ingin mengikuti tema-tema yang akan datang, silakan bisa join kembali. Itu saja sih. Terima kasih Usman, terima kasih Mbak Dewi, Rifki, Mas Tio, Alvin, dan penonton yang tertutup sudah ini ya, sudah kembali. Ya terima kasih, itu saja.
Oke, siap Mas. Nah, jadi kawan-kawan, dalam waktu dekat, mungkin 2 pekan lagi, Gaza akan mengadakan bedah buku lagi. Jadi pantau saja sosial medianya, baik Instagram ataupun Facebook-nya ya. Nah, alhamdulillah acara pada malam hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita paparkan bersama tadi, kita diskusikan malam hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair kepada kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Matur nuwun kawan-kawan semua.
Oke, sama-sama. Monggo.
Oke, monggo selamat beristirahat semuanya.
Oh ya, Usman. Udah pergi Usman ya. Udahlah. Mau nyapa si Usman tadi.
Sama UPN si berantem.
Ya, lupa aku nyapa Usman tadi.
Apa-apa. Nah. Monggo teman-teman yang mau tinggalkan. Biar Rif sehat mbok lah.
Alhamdulillah lah. Ya, insya Allah ada rencana balik Jogja, Fik. Tapi ya nggak bisa dipastikan lah ya.
Ya, ya santai lah ya. Satu saat juga tak mengapa.
Ya bukan masalah kok, tapi belum tahu apa ya. Ya itu kan ada hubungannya masalah takdir juga kalau
sampai kapan ya.
Ya. Apa gimana buku-buku di Jogja? Maksudnya apa ya? Masalah penjualan buku atau apa semenjak COVID ini, penulisan antum juga gitu. Itu kan ya. Ada yang tikar, ada yang bangkit tikar, kembang tikar.
Iya, katanya mulai menurun sekarang itu buku itu. Kecuali buku anak. Kembangan paling besar buku anak selama pandemi. Memang. Mungkin karena ini ya, karena orang tua khawatir ya, lihat riset, terus pindah ke buku paling. Itu sih paling katanya kembang buku ya.
Oh ya, buku anak antum ada yang kayak kartu-kartu ini, nah, misal kartu belajar bahasa Arab ada gambarnya ini unta, ini apa, itu pakai bahasa Arab itu. Ada enggak?
Aku jarang ngejual buku anak ya. Tapi kalau ada yang nanya, sih biasanya tercarikan sih.
Oh,
gitu. Bisa dicarikan nanti kalau misal. Ya udah, si Arif sudah membersamai. Kemarin ada salam dari Yuri. Yuri kan kemarin sebenarnya salah satu panelis ya, tapi operasi kemarin, habis operasi. Oh, nggak bisa. Makanya kemarin sakit. Akhirnya karena aku nyari pembicara, ada Dewi tadi kan, beberapa kursi gitu. ya gitulah.
Ya adalah. Buku. Antum minta naskah tapi nggak tahu mau nulis apa.
yang bisa ditulis saja. Ya, makasih ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.